Për para se të besoj të Jezusi, njeriu është si dikush që ecën e errësirë. A i pengohet dhe shpesh bie në mëkat sepse nuk ka dritë që ti tregoj rrugën. Kur besojmë të këzotë Jezus, ne bëhemi si dikush që ecën në një rrugë të drejt në një ditë me dia. Jezusi tha, unë jam drita e botës. Nëse dikush më ndjek mua, a i nuk ecën e errësirë. Perëndia i jep shpirtin e shenjtë çdo besimtari, që ta ndihmoj e t'i mësoj rrugën e jetës.